logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak už hezký večer, vážení posluchači a diváci ze Svobodného vysílače CS, tentokrát ze studia v Plzni. Ano, jak jste slyšeli, můžete teď sledovat i TV zároveň, ale mohli jste, což je zajímavý, sledovat i předchozí pořad v televizi. Bylo to z Klatovského studia, které překvapilo s tím, že začnou vysílat i takovou jakousi televizi, takže super, kvituji, je to v pořádku. Dnešní pořad, úterní pořad, kdy máme už 24.10.19.09, je samozřejmě s Miroslavem Zelenkou, kterého tím vítám ve vysílání. Ahoj, Mirko.
Dobrý večer.
Ano, funguje to, mikrofon funguje. Dnešní pořad s Mírou bude na téma práce s čakrami, nebo s čakry. Já nevím, je to správně.
Já myslím, že s čakrami.
S čakrami, ano, dobře. Takže schválně češtináři, jak to vymyslí? Typicky české slovo čakra, podle
no,
čeho se...
No, je to
se...
ta čakra, ne ten čakra.
Dobře, ale může to být i podle jakého to je vzoru, no, zase, no. Nevím, typicky české slovo čakra.
No. Pravděpodobně žena.
Já nevím, jak to tam všechno je, protože
čakra
to...
Čakra, žena, to odpovídá.
Čakra, žena, žena...
Čakra muži. Bez čakry, žena bez ženy, to no, bude žena.
Ale tam se nerozlišuje životní a neživotní ženy, asi u ženskýho vzoru, už ani nevím, jak to tam všechno je. Dobře, nebudeme to řešit, prostě práce s čakry nebo s čakrami, jak kdo si vybere. Pokud někdo bude vědět, tak to přesně napište mi, docela mě to zajímá. A věřím, že
mě
i tebe,
Míro. Mě nevěříš teda v mé češtině.
Ne, já vím, že jsi o tom nepřemýšlel, nějak, že jsi to prostě napsala, je to, že jsi o tom neuvažoval. Tak, práce s čakrama, s čakrami, se mi to furt plete. Během pořadu samozřejmě můžete asi volat, nebo je tam toho dost, takže až radši na závěrem.
Volat,
nebo můžou,
volat,
pokud to bude. Pokud
já
to
mám
bude,
stejně obavu, že to dneska asi nedokončíme.
Ale já si myslím, že ono to bude. Pokud to bude trošičku k věci, abyste nepřeskočili hned někam jinam. Počkejte si, ono to dneska bude probraný docela dost, především teda teď té první části, kdy budou určité perličky a taky se prý Míra zmíní trochu z toho pohledu svého o volbách. Takže poslouchejte a věřím, že zase budete mít nějaké nové další informace do toho koláče, bych řekl, do té mozaiky, další střípek, aby vám to všechno se cvaklo. Takže Míro, já nevím, jestli jsem řekl všechno, ale snad jo, můžeš to rozjet.
Já jsem jenom na úvod chtěl říct, že jsem původně měl záměr udělat teda meditaci na 6. a 7. čakru, protože by se to k tématu vyloženě hodilo, ale protože bohužel jsem musel dneska pouzbít jednu z našich kočiček, tak jako svoje vyladění nepovažuji za vhodné na to, abych přenášel svoje energie na posluchače, takže tuto meditaci si uděláme příště. Takže já přejdu k perličkám, něčemu veselějšímu. Zadlužená většina ekonomik. Zadlužení zemí světa roste, dluhy státu se stávají skutečně závažným problémem, konstatují Světová banka i Evropská komise či Mezinárodní měnový fond. Celkem tvoří státní dluhy 94% ročního HDP celého světa.
Ale pozor, pozor, Míro, český státní dluh mírně klesnul.
Ano.
Prý díky Babišovi. Ano. Je to prakticky nemožné v dlouhodobém jakoby horizontu. Ano, rok, dva to klidně půjde, ale ono se to projeví zase úplně jinde. Ale ve skutečnosti nelze, systém neumožňuje, aby klesal státní dluh. Pokud se to takto, tak se to projeví zase jinde. Ale nejde to pořád. Nejde zaplatit ten dluh, prostě nejde. Tak prosím.
Ale já to říkám z jiného důvodu. Mm-hmm. A to je to, že jsou k tomu ještě vnitřní dluhy.
Ano.
Komu se dluží? Ještě jsem si nikdy za celou dobu nevšiml, že by se nějaký novinář minimálně teda z těch oficiálních médií odvážil zamyslet nad tím, komu všichni dluží.
Mm-hmm.
Ani jednou.
Přesně ani tak.
Jednou. Přitom ta otázka je naprosto logická. Jak je možný, že svět dluží 100% komu?
Komu, ano, přesně. Celý reptíkům svět...
reptíkům no, z jiných sluneční, z jiných hvězdní soustavy, nebo komu to dluží?
Jo? Ano, přesně tak. No.
Nikdo se tím nezabývá.
Ne. To je víc věcí, které se nezabývá.
Ale přitom je to naprosto... naprosto...
legitimní otázka.
Jak říkají politici, legitimní otázka.
Ano, přesně tak. No. Jsou otázky, které se zásadně nepokládají v korektním vlastně politickém
systému.
Na tož
odpovědi.
Na tož odpovědi. Tak.
Jinak teda, já se přiznám, že už jsem opravdu dávno ztratil všechny iluze, ale to, že Kubišová, kterou mám stále rád jako zpěvačku, propaguje speciálně Hermana, ne KDU, ale Hermana, tak to je fakt na mě moc teda.
Ten, toho naštěstí voliči, jak já si vykrouškovali.
Propaguje Hermana. Mm-hmm. To snad, jako co to je za člověka, cítí snad všichni lidi. No, to je jedno.
No asi ne všichni, protože sice ho dostali mimo sněmovnu, ale slyšel jsem už takové...
Že by měl být ministr zahraničí,
že už ho Babiš kontaktoval. A to je naprosto neskutečný ministr zahraničí sudetoněmecké, asi sudetoněmeckého Landsmannschaftu, nebo já nevím koho. To je výsměch naprosto.
A to pochmurná vize se snad nenaplní.
No,
tak potom se mi líbilo, že v pondělí prohlásila agentura amerického ministerstva obrany, že Spojené státy se rozhodly, že dodají do České republiky nějakých 12 vrtulníků.
Ne my, ale Spojené státy, ano.
Spojené státy se rozhodly, jo.
A ještě, se rozhodli, že my to zaplatíme, samozřejmě. No tak se rozhodli Spojené státy, ano, v pořádku.
A pak se mi ještě líbí, jak uvádí agentura, prodej těchto vrtulníků podpoří zahraniční politiku a národní bezpečnost Spojených států.
No samozřejmě.
Prostřednictvím posílení bezpečnosti spojence se na to. Oni tím, že nám dodají vrtulníků, podpoří bezpečnost Spojených států.
No samozřejmě.
To jsou tak uzelý informace.
Ale to je pravda. Samozřejmě, že jo, protože díky tomu by se bojovalo tady a nikoli ve Spojených státech, že jo.
Ale
kolik pro
nás vrtulníkům se určitě tady bojovat nebude.
Takhle.
Kdyby vydržel asi tak prvních 20 vteřin nějakého boje. Jo?
Podpoří, rozumíš tomu? Jo, nikoli tu bezpečnost. Tím se podpoří. To mělo být něco jako s tím radarem kdysi, že jo? Takže to je něco podobného, tak tež to, že by tady udělali, aby se to mlátilo případně tady. Takže ano, ono podpoří skutečně.
Je to legrace.
No, to je normální toto, kdyby něco padlo. Jo, to už jsi taky slyšel, když jsme u těch voleb, že teď už konečně vylezlo, že vlastně Rusko zase hackerské útoky tady na nás, samozřejmě kvůli volbám, no, a i předtím.
Jsem to v diskuzi v ironickém podání.
No ne, teď to normálně jede v televizi. Biska vyhlásila, že loni bylo mnoho masivních hackerských útoků z Ruska, že jo, a takových věcí. No prostě najednou se toho vyvaluje hodně, že jak ty Rusové nám škodí.
Já se k tomu ještě dostanu v rámci těch voleb, protože tam je to opravdu zajímavé, jak to vypadlo.
Než
to vypadlo, tak měli topka 2,5% a po obnovení měla 5,13%. Jo?
Ano.
Taky velice zajímavý, ale na to dojde.
Všude ve světě, kde hlasovali, ukazovali, dokonce i v Rusku, jestli jsi si toho nevšiml, jak ukazovali tu mapku, jak volili voliči zahraničí, tak všude, naprosto všude v zahraničí vyhrála topka. I v Rusku dokonce.
No, to škoda.
Takže...
Já si říkám, já nebudu předbíhat, dostanem se k volbám, pak můžeme o tom promluvit.
To je neuvěřitelný, no.
Ano. Potom na novinkách je zajímavý článek, který se jmenuje Na slovíčko z duchy a je tam popsán český spiritismus a jeho dějinný vývoj. A je zvláštní, že jsou tam uváděny případy, které se vlastně nepodařilo nikdy objasnit jiným způsobem. A není to úplně zesměšňováno v těch novinkách. No, tak ono pomalu, pomalu.
Pomalu se potom, na to koukneme, ano. Ano.
Angela Merkelová a Kalergio plán zničený bílé rasy NVO, článek na New World Order Opposition, webových ano. stránkách.
Ano.
To je to, o čem já říkám, o čem stále opakuju. Jo. Zaplavování, jako nejen v této souvislosti, o které budu mluvit, zaplňování evropského kontinentu barevnými migranty z Afriky a Středního východu, kteří jsou maskováni jako uprchlíci, není žádnou chybou, humanitárním činem či neschopností, nýbrž precizním strategickým politickým krokem globálně organizované, komplikované, skryté sítě, která se snaží o naplnění plánu starých desítky, možná i stovky let. Já to jenom říkám z toho důvodu, že se to objevuje to, co stále tvrdím, jak se, jak i v diskuzích a všude, jak se mluví, jak jsou ty politici neschopní, jo, že tohle umožňuje. Ne, není to skutečně neschopnost. Jsou to loutky, který jsou organizovaně k tomuhle vedeny.
No, přesně tak.
Tak, potom se mi velmi líbil jeden článek. Pokusy, jmenuje se to pokusy s antihmotou, přinutili vědce pochybovat o existenci vesmíru. Fyzikové z CERNu provedli super přesné měření magnetického momentu antiprotonu a nenašli žádný rozdíl mezi vlastností materie a antimaterie nebo hmoty a antihmoty, což učinilo tajemství zmizení antihmoty a existence vesmíru ještě více záhadnou. Stojí v článku, který byl publikován v magazínu Nature. Všechna naše měření ukazují na to, že hmota a antihmota mají naprosto stejné vlastnosti. Jinými slovy, vesmír prostě nemůže existovat. Realita ovšem hovoří o opaku.
Je anihilován, jo? Jako už, dali by se říct, jo? Hmota,
nutné rozdíly někde musí existovat, my ale nyní prostě nechápeme, kde je máme hledat. Já mám k tomu poznámku. V podstatě mají pravdu. Tak, jak si vesmír oni představí, skutečně neexistuje.
Nemůže existovat.
No. Neexistuje, ne? Nemůže. Ale
no, to je stejné.
Já nevím, kdo se zajímá o teorii velkého třesku a podobně věci, ale podle, já to řeknu možná velice nepřesně, ale podle teorie velkého třesku potom vznikalo jako množství protonů, antiprotonů, ale oni se navzájem vyrušili, ale zbylo část těch protonů. A to je ten náš vesmír. A oni najednou zjistili, že nemohli zbejt. Jo, že ne, prostě tak teď jim to prostě nevychází.
Aha. Oni se něco vymyslí nového, nebojí se.
No to ale bude zase taková ta teorie jako temná hmota, temná energie. Že?
Zase něco vymyslí, aby to, a budou dělat další cerny a další to, aby to nějakým způsobem dokázali ten předpoklad, že to tak je.
No. Vymysle nějakou konstantu, která jim potom...
Ano, jak se jim říká, jak se říká té konstantě.
No, to jsem právě nemůžu na to vzpomenout.
Já už, já si na to vzpomenu, ano.
On třeba takrát, někdo z posluchačů ano, si tak, vzpomene a doplní.
Takrát je vždy potřeba zadat, aby to vyšlo, ano. Tak, to je ono, já nějak pitkinoval, nebo nějak tak se tomu říká, ano. Zajímavý.
Tak, potom zajímavý článek. Mně se líbí, jak vědci zase objevují, že jo, něco, co už se ví dávno, ale to nevadí. Každopádně by to bylo dobrý. Halucinogenní houby by mohly pomáhat pacientům s těžkou depresí. Halucinogen, pomiňme teda, že ten halucinogen není správný výraz podle mého názoru, spíše to psychotropní látka než halucinogenní, ale to nevadí, protože se nejedná o halucinace. Halucinogen, který se nachází v magických houbičkách, ten psilocybin, nejspíš dokáže naprosto přenastavit mozky lidí trpících těžkou nelečitelnou depresí. Přináší tak další možnosti léčby, tvrdí odborníci. Několik malých studií s psilocybinem proběhlo už v minulosti a všechny naznačují, že by tato látka mohla mít význam v léčení deprese. pokud se mluví o tom psilocybinu, no, tak to už se dělo, já myslím, kolem roku 64 s tím psilocybinem a LSD, že to už je opravdu dávno a bylo děláno hodně těch zkoušek v té době. Několik malých studií s psilocybinem proběhlo už v minulosti a všechny naznačují, že by tato látka mohla mít význam v léčení deprese. Umožňuje totiž mozku, aby se vymanil z cyklu depresivních symptomů. Přesný mechanismus působení na mozek ale dosud nebyl znám. Mozek lidí v depresi se uzavírá do sebe a mlčí, ale psychedelický, to už je lepší, ten psychedelický zážitek, jo, ho dokáže zase uvolnit, přenastavit. Tak to pojmenovali sami pacienti. Říkají, celý jsem se změnil, přenastavil, resetoval. Jeden pacient řekl, že má pocit, jako by se jeho mozek defragmentoval a vyčistil, jako když se asi formátuje pevný disk počítače. Tak je známé, že tyto testy a zkoušky a podobné experimenty prováděl už Stanislav Grof, že jo? Ještě než emigroval v Česku, to je známá věc. Takže to není, zdaleka to není nic nového. Potom tady je taky zajímavá informace. Poslal mi to někdo informaci, jestli už to není vliv té meditace na posílení egregoru slovanství.
Ano.
Česku a jeho spojencům se podařilo získat důležitý ústupek od svých unijních partnerů. Do poloviny příštího roku se Praha a zbytek Visegrádské čtyřky nemusí obávat přehlasování ve sporu o kvóty na migranty. Ale samozřejmě ten článek byl nazván, že ještě zdaleka není vyhráno, protože to prohlásil Bohuslav Sobotka, který si nejspíš přeje, aby tady ty kvóty byly. Že?
Mě poslala tady posluchačka, že prý se to jmenuje bulharská konstanta nebo bulharský koeficient. Číslo, které je potřeba... Já znám taky pod jiným názvem, ale tady číslo, které je potřeba přičíst z výpočtu, abychom dosáhli výsledku, které nutně potřebujeme. Bulharský koeficient tady jsem našel na internetu, ale já to znám taky pod jiným takovým zvláštním. Tak něco jako...
Takové nějaká jako...
Jako Pitkinova nebo něco takový.
Piškvorková
konstanta. Piškvorcová. Piškvorcová asi.
Nevím, ale bylo to něco jiného.
Možná Piškvorcová, člověče, ano. Dobře, já nevím. Budu hledat.
Tak potom se mi líbilo, že britští vědci, já vždycky nějaký článek, když začíná slovy vědci, tak už se začínám smát.
Většinou. Ano.
Britští vědci, vyzývají, aby lidé nepouštěli sednout staré lidi v městských hromadných dopravních prostředcích. Ano. Tím, že pouštíme starší lidi v MHD sednout, fakticky škodíme jejich zdraví.
Ano, a oni se potřebují projít, to musí stát.
Ne, oni musí trénovat, cvičit.
Ano.
A to, že se mu švihnou, když auto zabouzní, to nevadí, že?
To nevadí, to je v rámci výcviku drčí. Mladí, ty to nepotřebují, že jo? Takže starý musí cvičit, ano, přesně.
To jsou kouzelní někdy ty.
Jo.
Ne, já opravdu, když už někde vidím, věci zjistili, tak už.
Ano.
Potom je zajímavá informace. Penzionovaný plukovník amerického letectva Ross Dedrickson tvrdí, že americká vláda zkusila na měsíci odpalit jadernou zbraň, ale mimozemšťané jí v tom zabránili. No, pomalu, já to téhle informace bych popravdě včera docela věřil. Tak a poté poslední z perliček. Překvapilo mi, jak se vyjadřuje docent českých dějin Univerzity Karlovy Petr Hlaváček. Jo, ty použité výrazy. Češi a Češky, běžte k volbám a nevolte komoše a fašonky. Takhle se vyjadřuje profesor na Univerzitě Karlově. Nevolte komouše a fašonky.
Tak dokud tam budou ti známí profesoři, že, který tam působí, tak se člověk vůbec nemůže divit, protože to nejde. Ano.
No, já nevím. No. Já pominu to jeho sdělení, že On píše, že, ne, že ty komouši a fašounci nevyřeší to, co vás trápí, ale budou se vám brzy plést do toho, co se týká vaší nescizitelné svobody. Jo.
Aha, tak no, to potom.
No, no nic, to, to je jako, ale že používá jako výrazy, no. Tak potom ještě před písničkou bych chtěl ještě jednou ještě připomenout, že ten seminář v Ružomberku,
ano,
který bude v neděli 29.10. a ještě jsou tam volná místa. Kdyby někdo chtěl seminář umění žít a milovat, kdyby ještě někdo nezaznamenal tu informaci, tak je možné se toho zúčastnit a je to možné vyšší informace najít na mých webových stránkách.
To je nyní v sobotu, ano?
V neděli.
V neděli dokonce, dobře.
V neděli, no.
20, dneska je 24, jo, to by mohlo být. No. Počkej, 45, 6, 7, 8.
No,
na sobotu.
No, no, no tak je lepší se podívat do kalendáře, ne, tam snad nelžou.
A mě to vychází na sobotu, jestliže dneska 24, jo, tak jo.
Ne, a na počítači takhle vpravo dole.
Ano, tam je kalendář.
Tam je kalendář a když se tam dáš, tak ti to vyjede.
Jasně, nějak mi to vychází divně. Dobře, koukneme na to. Zatím jsem to nenašel, ten kalendář.
Jinak to bude pro mě skvělý zážitek, protože přes noc tam seminář, přes noc zpátky. No. Hmm.
Ty jsi tak mladý hoch, který
no
to
právě
vydrží.
Tak. Tak já nepojedu autem, že jo.
Jasně, veřídě někdo jiný.
Ne, pojedu.
Pereš vlakem.
No, lehátkem, to je daleko lepší.
Tak to je v pohodě, to je úplně krásný.
Tak, potom jsem chtěl upozornit, že v Praze bude příští týden setkání. Znovu opakuju, že teď je to domluvené, že to bude každou první středu. Tentokrát to vychází na 1. listopadu, takže na to upozorním s předstihem. Opět je to na titulní straně. Mm. Tak a potom mám prosbu pro všechny, co mi píšou. Pro Boha, buďte ke mně tak hodný a podepisujte se celým jménem. Já mám v databázi těch lidí, co mě kdy oslovili, mám už, já nevím, stovky křestních jmen, z nichž desítky jsou stejný. A když mi někdo napíše ahoj Mirku Eva,
To je normální.
Je to pro mě fakt těžký, když to není takovej problém tam připsat to příjmení.
Že oni si všichni myslí, že jsi jediný,
že si je
koho
musí
znáš.
Pamatovat.
A já krysi lidi.
Já samozřejmě nepopírám, že já nevím, takových 50 lidí si pamatuju, když mi napíšou, že vím, protože jsou lidi, s kterýma se známe, já nevím, opravdu léta, jo. Ale s někým, s kým jsme se viděli jednou na semináři nebo na setkání, no, on se podepíše Eva a předpokládá, že si to budu pamatovat. No.
Míro, koukám do toho kalendáře, 28 je skutečně sobota.
No, já vím.
Já jsi říkal neděle, že to je v neděli.
No, ale já jsem říkal 29.
Fakt, jo? Ty, já byl na tom, jsi říkal 28. Schválně si to poslechnu do záznamu. Tak to teda už mám halucinace.
Nebereš ty houbičky náhodou?
Nevím, je to možné. Tak pardon, omlouvám se. Dobře, já pořád jsem slyšel 28. Dobře.
Takže bychom dali písničku.
Dáme to písničku.
Takže pustí to ze záznamu.
To pustí se ze záznamu. Teďko nemůžu, ale pak si to pustí.
Já vím.
Tak jo.
Mě ani trochu ráda, dívám se je na tvá záda, jak odcházíš a nocí tou temnou nechceš být a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou, teď už nás vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Budu žít, jak jsem žil dříve, než přišli s tebou těžké chvíle, skončilo kočky z myší hraní, nebude chybět mi pelhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou, teď už nás vůbec nic nebojí,
bych si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Odcházíš a vidíš, jak se chvěju, netušíš, že tím, jak se směju, veselí. Teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslaví. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou, a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý už to nejde dále víc. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím a běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Když napíšeš mi někdy nějaké psaní, kočka má, ho dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu předposlat, tvoje texty Bohu, víš. Skončilo to věčné nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolik ráda, pochybnost se do mé duše krádá, zdali se a dá s tebou vůbec žít.
Písnička Odcházíš od Miroslava Zelenky, našeho dnešního hosta, právě dozněla a my můžeme pokračovat dále. Předpokládám, že teď už to bude skutečně k tématu, kterým je...
Nebude,
tak počkáme si ještě chviličku.
Zaprvé jsem říkal, že budu mluvit o volbách ještě.
Aha, díš to. No,
ale, a teď mám ještě... Už...
No, tak jo, v pořádku, jenom dobře.
Na nějaké dotazy, jo.
Ano, já tu mám taky ještě nějaké dotazy, ale já no, si myslím, že to necháme na závěr. Tak nejdřív začni.
No, tak dobře. Já jsem dostal takový dotaz, prostě, že byl někdo zasvěcován v nějaké šambali a že mu to prostě nesmělo, že by se chtěl o to očistit a prosil mi o radu. Jo. Mm-hmm. Tak je to rada, která je obecná, která se netýká jenom šambali, ale pokud má někdo problém, že teda někde byl do něčeho zatažen a chtěl by se s tím nějakým způsobem rozejít, tak je to taková nějaká jako obecný návod, jak pokračovat. Jo? Takže při rozšířeném stavu vědomí si mentálně představte svoje napojení s egregorem Šambaly, protože tady se jenom ten egregor Šambaly, nebo prostě napojení, si představte to napojení mentální na ten problém, z kterého se chce zbavit. Jak si představíte ten egregor Šambaly a vlastní spojení, záleží na vás. Mm-hmm. Osobně bych si představil optimální, protože my jsme tak nastaveni teda, je představovat si ten egregor nebo nějaký tohleto morfogenické pole napojení, jak si představit jako určitou bytost, protože to nám vyhovuje. To znamená jako průzračnou bytost a to spojení jako jakýsi energetický paprsek mezi vámi a tou bytostí. Poté bych tento paprsek rázně přerušil, přeťal. Je podle mých jako, informací je vhodné si představit jako světelný meč. Může to být něco podobné, jako, jak známe z Vězných válek, ale takový, jako ta naše představivost je o něco silnější, takže ten meč může vypadat o něco sofistikovaněji, lépe. A poté bych se energeticky vyčistil. Mm-hmm. A k tomu bych ještě možná si pustil tu léčebnou meditaci, kde se to provádí to čištění tím energetickým výbuchem. Ten jednoduchý popis toho je v té léčebné meditaci, včetně toho mého článku, to, ty zdravotní potíže a jejich řešení, nebo pořadu, který jsme tady měli.
Ano.
Tak další věc, který jako dal taková zajímavá informace, často se používá výraz stouplo mu ego, nebo polaskat ego, nebo srazit někomu ego. A jenom bych tomu chtěl říct, že pokud někdo dostatečně miluje sám sebe, to znamená má rád své ego a jedná se skutečně o lásku, ne o závislost, tak nějaké poliskání či poplivání ega na něj má minimální vliv. Uvedu například, jestliže například máme rádi své dítě, tak váš vztah k němu se nezmění, ani když je bude někdo velebit či pomlouvat. Láska ke svému egu a sebevědomí, to zná vědomí sebe, vědomí toho, kdo skutečně jsem, má zásadní vliv na to, jak může ovlivnit naše ego názor ostatních. Lépe přesně řečeno, jak naše ego může být ovlivněno názorem ostatních. Názor ostatních ovlivňuje především lidi nesebevědomé a bez lásky k sobě. Takže pokud na sobě zapracujeme, na lásce k sobě, na svém sebevědomí, tyto věci na nás nemají ani negativní vliv v tom slova smyslu, že by bylo sraženo naše sebevědomí, po případě to, že by ta chvála s náma udělala něco, něco negativní, že by nám takzvaně, jak se říká, vyrostlo ego.
Mm-hmm.
Já na to považuji za vhodné to upozornit, protože i v těchto pořadech se objevovalo takové ty o růstu ega, o velikosti ega a podobně.
Ono to je další z takových, jak bych to řekl, termínů nebo slov, který úplně se ztratil nebo překroutil jejich význam. Jedno z toho, ano. Podle toho, jak to teď říkáš, jo? Protože to není tak jednoduchý to pochopit, co si teď řekl, podle mě. Vůbec to není jednoduchý.
Tak ale já jenom v podstatě jsem tady na něco navázal, protože na to téma jsem tady měl několik pořadů, že?
Ano, samozřejmě.
Na téma ega, takže jsem o tom mluvil víckrát. Potom ještě mám takovou jednu poznámku. Na malých dětech, protože se mluví o tom žít tady a teď, jo. Na malých dětech je možné pozorovat, jak žijí tady a teď. Malí děti, myslím tak do 5 let a podobně, jo.
Ano.
Když se jich zeptáte, co bylo včera, nevím, co bude zítra, nevím.
Ano.
Myslím, že v těchto případech používat výchovu typu, když budeš dnes hodný, tak za týden budeš moci dělat něco, skutečně nemá význam. Mm-hmm. Připomínám, jedná se o malé děti.
Ano.
Strašit 5leté dítě v říjnu, že když bude zlomit, nedostane nic k Ježíšku, je naprosto zbytečné.
Tak, tak.
Až když se děti zaběhnou do našeho stavu myšlení a odnaučíme je žít tady a teď a žít je z minulosti a budoucnosti, tak teprve taková výchova má smysl.
Mm-hmm.
Ale samozřejmě u každého dítěte. Malé děti žijí jen přítomností. Tím nechci říkat, říkám, že taková výchova má smysl, ale neříkám tím, že ji doporučuji.
Ano, ono už vůbec to právě tím žitím ne tady a teď, ale už tím, co bude do budoucna strašit a co bylo v minulosti vyčítat, připomínat, tak to je špatně, jo, samozřejmě, takže. Ale až, jak jsi řekl správně, až když se to naučíme ty děti, až když to naučíme ty děti, tak oni už potom na to reagujou tak, jak si my představujeme. Ano.
Tak já myslím, že protože teď už tady mám na pořadu ty volby, jak jsem chtěl, tak jestli tam máš ty otázky, že bychom...
Nejdřív ty volby...
No, to bude delší, radši ty
jo.
Otázky.
To jsou totiž otázky, které přicházely už teďko v říjnu.
To nebadí.
Já jsem je asi nestačil ještě to zařadit do pořadu. Poslouchám Svobodný vysílač celý den v práci při mém sedavém zaměstnání a mám dotaz na meditaci. Je mi poslouchání meditace, respektive meditování k něčemu, pokud bych seděl a měl otevřené oči, má to v takové formě smysl?
Tečka,
otazník.
Ano, otazník. Je to, toto je samozřejmě velice individuální, ale já si myslím, že smysl to má v každém případě. Jo? Protože ta informace tam jde, a pokud to je otázka, co má ten člověk za sedavé zaměstnání. Jo? Jestliže sedí u počítače a nad dětím přemýšlí a něco tvoří, tak se obávám, že to asi smysl nemá. Ale pokud vykonává nějakou mechanickou práci, tak při této mechanické práci není zvláštní problém se dostat do alfarytmu. Mnoho lidí, kteří vykonávají mechanickou práci, na kterou nemusí jako myslet, v podstatě jsou v alfarytmech.
Ano, ano.
A v tom okamžiku prostě to funguje.
V každém případě to má smysl, kdyby nemělo smysl tohleto, tak má smysl, že posloucháte Svobodný vysílač, to je dobře. To má smysl. Tak, to byla jedna otázka. Mohl by, prosím, pan Zelenka zmínit, zda má osobní zkušenosti s používáním přístroje Soma Vedic, a neptal jsem se už na to jedno, jo, pardon, to už je starý, to už jsem se ptal, to ne, to mi přeskočilo.
To by přeskočilo.
To mě přeskočilo. Jako ne v hlavě, já ale rozumím. Na počítače. Já vím, ale byl takový příměr hezky. V pořadech na Svobodném vysvětši mluvil pan Zelenka o pozitivních účincích pyramid. Tyto informace uvádějí i jiné zdroje. Nyní jsem se dočetla na stránkách agarta.cz, že pokud používáme symbol pyramidy jako zářič, talisman či harmonizátor, v uvozovkách rezonujeme s kolektivním vědomím všech ostatních, kteří takový symbol také užívají.
A na to už jsem taky odpovídal.
A taky už, jo. A jak známo, pyramida je znak iluminátů. Ano, teď se na to vzpomínám. Na to už si odpovídal. Tak, jo, odpověď ještě jednou, když už to tady jsem zapomněl smazat ten dotaz. Jestli odpovíš stejně schválně, tak.
Ne, tak pyramida má pozitivní vliv těmi energiemi, které ten David Wilcock to uvádí, tam prostě se hromadí ty fotony, které tam rotují a ten vír na náš má pozitivní vliv. Takto pojato bychom v podstatě se nemohli použít nic, ani nůž, protože nůž je taky negativní symbol v určitých variantách, to nemá smysl takhle uvažovat.
Ano, tak nějak si odpovídal, vzpomínám si. Buď máš dobrou paměť, anebo to máš zpracovaný naprosto perfektně. Tak.
A nebo se napoju na stále stejný zdroj informační. Říkáš,
zpracovaný, ano. Dobře, ano. Ano. Rád bych se ta pana Zelenky, co si myslí o tachyonech. Neodpovídal si na to taky? Tachyonech. Jestli je někdy vyzkoušel a jaké má s nimi zkušenosti?
Nevyzkoušel. Nevím, co si představí pod pojmem tachyon, protože už jsem slyšel několik verzí toho, co je tachyon. Něco jinou uvádí fyzika, něco jinou uvádí ezoterické zdroje, takže protože ve fyzice to tachyon je částice, která se pohybuje rychlostí větší než světlo. Ano. A v podstatě je to hypotetická částice, jestli si to dobře pamatuju.
A teď vzpomínám, co bylo minule za téma? Minule?
Komplexní změna paradigmatu.
A z toho je tady, z toho, to bylo 17. že? 74, ano. Kdo dělá výběr u individuální bytosti? Bytost sama, nebo to jedno vědomí? Tenkrát se asi o tom něco, až si jako nespomenu, k čemu to bylo.
Já teď, no ale... Ne, ale kdo dělá individuální výběr čeho?
Kdo dělá výběr u individuální bytosti? Bytost
ale čeho
sama.
Výběr?
No to právě se asi, to tady není napsaný, to je to otázka z minula a já pořád říkám, pište to konkrétně a nereagujte v pořadech, nereagujte vyloženě na něco, protože v zápětí už se baví o něčem jiném a otázky potom nemají smysl. Lidé ale to stále nechápou.
Já se pokusím odpovědět, jestli tu otázku chápu tak, jak si myslím, že byla myšlena. Jestli je míněno, kdo dělá výběr příští inkarnace, tak
ano, je to možné. Ano.
Že to dělá ta bytost. Skutečně to dělá ta bytost. A ano. Je otázkou, zdali k tomu má určité bytosti, které s tímto výběrem pomáhají. Mhm. Ale dělá ji přímo ta bytost. Je to její odpovědnost.
Ano, přesně tak. No,
To je právě u toho to nejludější.
Přesně tak.
Že to je její odpovědnost.
Ano, ona to, se sama...
Co se nám děje v této inkarnaci, říká, co já mám takovejhle osud, já jsem takovej chudák.
Ten výběr...
Je to odpovědnost toho člověka.
Ano, i těch situací, které budou v tomto životě, jako aby prostě došla k tomu poznání, ke kterému potřebuje ještě dojít, to, který nemá ještě, tak ona si takto nastaví prostě ty otázky, ten výběr všeho toho, co se má dít, aby došla k tomu poznání. No.
Já to řeknu, jestli můžu, že bych to řekl, to upřesnil.
Upřesně to a řekni to jednoduše, já jsem se do toho trochu zamotl.
Ne, jednoduše, že nedělá výběr všeho, co si má prožít, ale dělá výběr základních principů, které si má prožít.
Přesně. No, a to je všechno tady. No.
Dobře, takže já přejdu teda k tomu dalšímu tématu. Dostal jsem mailem prosbu. Můžete prosím vložit do vašeho úterního pořadu na SVCS krátký komentář k výsledkům voleb, jak to vidíte vy. Ptám se, protože jste takový pozitivní člověk a myslím, že teď bychom něco pozitivního potřebovali slyšet. Mám opravdu velké obavy s islamizací naší země a teď jsme se jako národ ve volbách nepostavili. Všechny strany až na SPD jsou pro. V minulém pořadu jste se zmínil o tom, že máme jako Česká republika určité ochrany energetické zřejmě. Můžete se o nich zmínit a budou platit i v případě, že jsme v realitě v podstatě dali tomuto zlu zelenou? Nebo se možná mýlím a vše je v pořádku? To by bylo asi nejlepší. Tak. Jenom tady vložím jednu větičku, která s tím souvisí. Podle Jiřího Pospíšila volby dopadly tragicky. Vyhráli oligarchové extremisté. Musíme přemýšlet, jak politiku sdělovat lidem lépe. Přeložím do češtiny. Nemusíme dělat politiku lepší a pro lidi, ale musíme je lépe oblbnout.
No přesně tak. Pospíšil, to je klasický příklad, ano.
Ale to není poprvé, kdy tvrdí, my jsme to těm lidem, to, co děláme, špatně vysvětlili. Ano. Ne, my jsme to dělali špatně, protože špatně to nedělají nikdy. Ale mně se líbí, musíme přemýšlet, jak politiku sdělovat lidem lépe. Ale jak se to dá přeložit jinak, než že musíme je lépe oblbnout?
Lépe oblbnout, ano, přesně tak, ano. Oni už ve své hlouposti už to ani prostě netají, díky tomu, že se takhle vyjádří. Ano, vysvětlovat lépe.
Budu se opakovat po XT, že vlastně ty energie působí v tomu, že ty neslušní se stávají ještě neslušnějšími, ale oni se dostávají tak dlouho, že si svoji neslušnost přestávají uvědomovat.
Ano. Ano. Ano.
Že to vlastně neuvědomují.
Ano.
Že vlastně říkají o sobě pravdu. Takže já se teďko...
Zároveň se chce stát, že jo, tím lídrem novým místo Kalouska TOP 09 Pospíšil.
Kalousek už ho nedoporučil, takže...
Tak to je jako z bláta do louže.
No ne, tak Kalousek, ale tak on Kalousek hloupej není, to si nebudem nic povídat, že jo. A. Ale on Kalousek naznačil něco v tom smyslu, že jestliže chtějí vytvořit, je ta Kalouskova myšlenka, že chtějí vytvořit nějakou větší, kompaktnější celek pravicových stran, něco vytvořit, a tak jako je těžká animozita u KDU vůči Kalouskovi, protože jim odešel a dostali je mimo parlament na jedno volební období, tak samozřejmě nemají ani velké sympatie v ODS panu Pospíšilovi, že, který šel za lepším. Takže jako racionální úvaha to je teda od Kalouska. Takže já teď se vrátím k tématu, teda k odpovědi k té otázce. Chápu, že více lidí nezískalo po volbách optimistický pohled na budoucnost a nemohu říct ani já, že by mě nadchli. V první řadě ale chci připomenout to, co jsem říkal už před delší dobou. Jestli dojde k podstatným změnám, a já pevně doufám, a to myslím, že posluchači taky, že k ním opravdu dojde, nebudou mít výsledky těchto voleb vážnější význam.
Ano.
V druhé řadě si myslím, že by bylo iluzí si představovat, že i radikálně odlišný poměr současných sil ve sněmovně by měl pro vývoj u nás zásadně pozitivnější charakter, než bude mít podle současných výsledků.
Tak.
Takže to je jenom úplně takový ten první odpověď na ten pesimismus. Já si myslím, že pesimismus na základě výsledků voleb není na místě.
Ano.
Protože nebyl důvod předpokládat něco výrazně optimističtějšího.
Ano, přesně tak. Naprosto souhlasím. To je třeba předeslat všemu tomu. A ona se potom, ta diskuze by se tak rychle zkrátila o významu těch voleb. Tak by se hrozně zkrátila. A nejenom v té televizi, kde o tom
ne, tak tam už by se žvaní.
Ne, kdyby toto pochopili, tak ta diskuze vlastně nemá žádný význam, protože ani ty volby nemají žádný význam.
Ale tak oni tam nejsou, aby něco chápali, no, tom, by, aby řekli svůj názor. Že?
Oni to rozvěřujou dál a dál, aby lidi se viděli, jak ty volby byly důležitý a jak mohli něco změnit, jenom kdyby ovšem ty voliči volili správně a tak dál a tak dál. Takže ne. Mimochodem, zítra se o tom budeme určitě bavit ještě s panem Doležalem, když už jsme u toho, Míro, promiň, že tady takhle. A ve čtvrtek v Interakci Fakci taktéž si myslím, že tam bude o tom hodně dlouhé povídání. Jo, a ještě jedna věc. Zítra jsem zařadil takový průzkum, který jsem dělal během voleb, kous před volební místností. Takže zítra od 15 do 17 hodin. Je to docela zajímavý, ty odpovědi těch voličů, jak jsem se s nima diskutoval, takže kdo chcete, poslechněte se. Promiň, Míro, že jsem do toho takto vstoupil.
Nic se neděje. Takže budu pokračovat. Neznám komplexní výsledky voleb, ale odhaduji, že žádná ze stran, kterou by bylo možné chápat jako stranu, se kterou by byly šance na nějakou podstatnou změnu, nepřesáhla 0,5%, pokud i toto číslo není optimistický.
Mm.
I kdybychom vyšli ze zcela hypotetické představy, že jediná strana, která v programu měla alespoň částečně zajímavé změny, to znamená SPD Okamury, by získala přes 50%, je skutečně iluzí. A to slovo iluze zdůrazňuji, že by došlo k těmto avizovaným změnám.
Ano.
Ten současný Matrix by to prostě neumožnil.
Ano, to je
kromě
to,
očekávatelné vzpoury některých poslanců SPD, kteří by prozřeli, jako už se stalo minule, že? Je potřeba si uvědomit, že celý úřednický aparát nelze ze dne na den vyměnit a tento ohromný stroj má velkou setrvačnost i za předpokladu čistých úmyslů jednotlivých úředníků. Každému však bude jasné, že o této čistotě by se dalo takzvaně s úspěchem pochybovat.
Kromě toho, telefon.
Jo, dobrý.
Jo, samozřejmě na tohleto navážeme určitě. Tak jo, Pepa z Pardubic, tak Pepo povídej.
Ale já nevím, abych nedostal za uši.
Nedostane.
Já jenom využívám to, že se tam začali mluvit trošku o politice a jenom bych ke Katalánsku teď se dívám a normálně řekli, Katalánsko má vyhlásit koncem týdne samostatnost a jakmile premiér vysloví, tak bude zatčen.
Ano, přesně jo, tak.
A bude odsouzen.
Za pobuřování.
A hned na to promluvil jeden odborník, který řekl, že do týdne se z Katalánska vystěhují všechny banky a všechny velké podniky ukončí činnost. Jo?
Přesně tak. Ano, souhlasím.
To je strašný, jako.
To je šílený.
Já vím, že máte trochu jiný téma, ale teď jste malinko odbočili, tak jenom aby teda, jo.
Ano, přesně tak to je. Já o tom se budu bavit určitě ve čtvrtek
se
o tom budu bavit.
Ale Pavle, teď oni to řeknou otevřeně normálně, takhle celý, jak jsem to řekl, na plnou hubu, tak
já to
prostě
vím.
Normálně řeknou.
Já
prostě
to vím.
Mějte strach, poserte se.
Já to vím. Dělejte si, co chcete, ale bude to podle nás, jasný? Přesně proto to je ten význam těch voleb.
Zrušíme vám autonomii a pozavíráme vás. A to řeknou v hlavních zprávách a normálně to už lidi přejdou. Já nevím.
Úplně v pohodě. Dobře, Pepo. Určitě se o tom budeme bavit v jiném pořadu a buď zítra mezi tou 15. a 17.
Jasný.
Nebo potom večer s panem Doleželem, anebo potom ve čtvrtek v té interakci.
Mrzí mě teda, že ta paní chtěla od Míry, aby normálně dal něco pozitivního, já jsem to pohnojil, no tak jako.
Ale ne, tak to je pozitivní jakýsi poznatek. To, když to totiž lidi pochopí, tak je to pozitivní poznatek. Ano? A když se s tím umí pracovat. No. Tak. Dobrý, Pepo, díky moc.
Ahoj. Jo, mějte se. Čau.
Ahoj. Tak, to slyšíte. Míro, pokračuje.
Takže já navážu na to, že jsme mluvili o tom, že by SPD teda hypoteticky dostala přes 50%. Kromě toho SPD je stále stranou mírného pokroku v mezích zákona. Takže určitě není na místě ani v náznacích uvažovat o něčem, jako je transformace.
Ano.
Jo, já na to jenom upozorňuji. Takže stále se vracím k tomu, proč teda není
to
vidět pesimisticky.
On to teď řek Pepa, kdyby náhodou byl jenom náznak jakési transformaci, tak by přesně zareagovali, jako teď reagují v tom Katalánsku. Takhle tohle to totiž by se stalo. A pokud předtím nebudou lidi jaksi uvědomělí a nebudou chápat, co se vlastně stane, tak to bude ohromný problém. Ohromný problém. Proto radši zaplať pánbu, že to zatím je takto. Dokud lidi nezačnou chápat. Nemá cenu nic měnit, dokud lidi nezačnou chápat. Když se to ukazuje tak, stále.
Takže už jenom z těchto důvodů nevidím důvod k pesimismu na základě výsledku voleb. Co mě nepotěšilo, je skutečnost, že se do parlamentu nakonec dostalo KDU, TOP a STAN. Jako nechci STAN teda. Nechci vypadat, já už to čtu anglicky, to je hrozné. Nechci vypadat jako, no oni nemají tak daleko, že jo?
Ano, ano, tam ty tam. Ano.
Nechci vypadat jako konspirační teoretik, ale to, jak se tyto tři strany dostaly do parlamentu, a zejména TOP a STAN na poslední chvíli ke konspiračním úvahám přímo vybízí. Cituji jeden příspěvek z diskuze. 5000 ztracených lístků nikdo nekomentuje a závěrečný, zázračný návrat pětistraniček a kdo zapirátil ten hackerský útok na český úřad.
To bude určitě Rusové.
Zásadní odlišnosti v pražských volebních obvodech také nikdo neřeší. Že je tam několik obvodů, kde dostala topka gardu naprosto neodpovědajícím průměru. Jo, v Ústí zase někdo kupoval hlasy cikánů. Sám si říkal před chvílí, že hlasy, ty korespondenční hlasy ze zahraničí...
Všude vyhrála topka, včetně Ruska.
Že to jsou
všude na světě.
Nejlepší manipulovat. Jo.
Ano, přesně tak.
Takže moje verze je ta, že jsem přesvědčen, že se s volbami manipulovalo a TOPka a STAN se tam dostali skutečně velice, velice podivným způsobem, pokud to vůbec je ano. Podivný způsob.
Ano, v pořádku, mě tady zvoní telefon, někdo volá patrně na mé soukromé číslo, takže když budete chtít volat do vysílání, 608 12 14 19, nikoli v to moje soukromé. Tak prosím.
A pravda je, že jako podle toho Než teda byl ten dost útok na tu stranu toho statistického úřadu českého, tak měla topka 2,5%, že jo? A když skončil útok, měla 5,13%.
Ne 2,5, ale 3,5, to je pravda, to já jsem to sledoval, bylo tam 3,5, ano. A najednou to tam zašlo lítat a už ještě předběhla.
Je to opravdu velice zajímavý a překvapuje mě, že to nikdo nenapadá, ale asi sen... No, kdo by to napadal, že jo?
Ano, ještě předběhla i tu stranu ten camping, nebo stan, no, jak se to jmenuje. Ano, stan. Campingový stan. No. No.
Ale tam je samozřejmě zajímavé, že oni nemají na nic vliv, jo? Ale kdyby se spočítalo jednoduše, že by se ty tři strany, které měly lehce přes 5%, nedostaly, tak by Okamura měl 78, ale 90. Mandátů v parlamentu, jo. Protože by se vrátilo 15%, že jo. Takhle jsem to spočítal, může to být chyba, to nevím, ale...
90, mluvil jsi o ano, ne, ano. Ne Okamura. Ano, ne, by měl 90, ano. Ano, přesně, říkal jsi Okamura. Jo, určitě, tentokrát určitě, no. Protože by to hned říkám sakra, to by byl skok. Jo. To je pravda, tyto dvě strany, kdyby to nebyly, tak by to opravdu vlítlo někam jinam. Ono by se to třeba rozdělilo mezi ně, ale mezi ty ostatní, co by tam byly, to určitě, ale je to tak, no. Je tu telefon, tak asi někdo na to bude reagovat ještě. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já teďkon tady poslouchám pana Zelenku, tak nevím, jestli se to týká toho pořadu.
Ano, je to i takové okénko, kdy se pan Zelenka zmiňuje, pokud možno optimisticky o volbách.
Ne, já jenom jsem se chtěla zeptat, přeji vám všem krásný večer, děkuju za to, co děláte. A na pana Zelenku mám dotaz, když byla ta hromadná meditace na egregor slovanství, jestli neuvažuje o tom, že vlastně by se to mohlo nějakou dobu posilovat, ještě třeba, já nevím, kdyby se určilo jedenkrát měsíčně. To je tak všechno, jestli se o tom jenom neuvažuje. Děkuju vám.
Díky moc.
A přeji hezký večer. Naschledanou.
Naschledanou. Já si myslím, že jsi minule zmiňoval, že uvažuješ ještě o tom někdy před Vánoci, ano?
No, tam je několik variant. Samozřejmě individuálně si každý tuto meditaci může dělat. Jo? Každý bude přínos, ale není problém se domluvit mimo, už zcela mimo svobodný vysílač, že opravdu se domluvíme, že určitý počet lidí, kdo bude mít zájem třeba, já nevím, v pátek v 10 večer, že si tuto meditaci znova udělá. To se dá a to myslím, že není tak špatný nápad, protože už tenkrát jsme to dělali.
Ano.
Takhle tímhle způsobem. Už v tom loňském listopadu. Takže je to možné. A druhá věc je, že uvažuji, že někdy koncem roku nebo začátkem příštího roku udělat nějakou další tuto hromadnou kolektivní meditaci, protože mají opravdu docela velkou sílu a je škoda, když už se to takhle jednou podařilo, toho do budoucna taky nevyužívat.
Já jsem si říkal, že to bude 19. nebo 21. nebo kdy v to úterý?
Ne, no uvaha. No.
Že to bude v tom slunovratu, čili by to mělo být silné.
Byla to úvaha, já se ještě musím poradit. Jako...
Ano, nahoře. Nahoře, ano.
Takže já ještě teda dokončím to s těma volbama. Ale jinak říkám, já si do příště rozmyslím ty dvě věci, ale asi by nebyl problém skutečně jednou měsíčně, aby si řeklo, kdo můžete, puste si v pátek, třeba v pátek, uvádím příklad, v 10 večer tuto meditaci a můžem, když se to zúčastní 1000 lidí, bude to skvělý, že můžem to stále posilovat. Takže ještě dokončím to s těma volbama. Takže co se týče těch voleb, občané dostali další šanci pochopit, že ty netradiční strany, jako ANO a Piráti, dostali pochopit tu variantu, že tyto netradiční strany, jako ANO, Piráti, přinesou pro něco pozitivního. Bude opětovné zklamání. Dostali šanci pochopit, jo, že budou opět zklamání, jako takřka ve všech předchozích volbách.
A museli by si to lidé pamatovat. To je pořád, já jsem se každýho vždycky ptal, pamatujete si, že by někdy v minulých volbách se něco změnilo? A dodával se vždycky, myslím, k lepšímu, tak? Ne, k horšímu, k lepšímu. A nikdo mi nebyl schopný odpovědět.
Já bych ani to neformuloval tak, jako že by se změnilo něco k lepšímu, ale formuloval by to tak, zda lidé se po tomto volební období cítí uspokojení tím, co ta vláda vykonala. Že jo? Mm-hmm. Ani by to nemuselo být změny k lepšímu, jenom kdyby dodrželi to, co slíbili.
No, přesně.
A doufáme, že pro příští volby se nám všem podaří se sjednotit na jedné skutečně progresivní straně v čele se slušnými a schopnými senzibily prověřenými lidmi. Doufám, no. Uvidíme. Nakonec ale potřebný vývoj je i na Slovensku, kde Fico častokrát v minulosti dávaný v diskuzních příspěvcích Sobotkovi za vzor. A takovým bylo by dobrý, kdyby jsme měli Fico jako předsedu vlády, tak obrátil nyní o 180 stupňů. Je to zem. Takže stále se opakuje, ale vývoj nejen u nás jde tím směrem, aby opravdu téměř všichni již pochopili, kam nás naši politici vedou, milí politici vedou. A to si myslím docela se daří, i když ještě zůstává mnoho a mnoho věřících v to, že když tam bude tenhle člověk, jo, nebo tato strana, že jim dáme šanci se to změnit. Takže já možná jsem toho neřekl tolik optimistického, i když teda já tady ten optimismus myslím, že šířím celkem stále, který spočívá v tom, že by měly přijít jako opravdu podstatné změny. Mm-hmm. I z daleko vyšších úrovní, než jsou ty naše vlády a podobně.
Optimismus...
K tomu, k té otázce, mm-hmm. já nepochybu, dostávám o tom stále informace, takzvaně, jak tomu říkám já, ze zhora, že to území České, to je Slovenské republiky, skutečně má energetickou ochranu. Mm-hmm. Jo? A že skutečně jsem pevně přesvědčený, že nám nehrozí ten vývoj, který vidíme v té Francii, Anglii, nebo v Německu, v Holandsku, ve Švédsku.
Jo? A já si myslím, že to je i tím, že jsme vlastně si prošli i něčím jiným, kterým si tam neprošli.
No tak je to dáno i námi, samozřejmě.
Ano, takže máme tak trochu jiné zkušenosti a ten optimismus, Míro, podle mě tkví v tom, co říkáš, že lidi prostě by si měli uvědomit, že opravdu těma volbama to asi dost dobře nepůjde. A v tom je ten optimismus. Ano, jde o to, kolik lidí pochopilo i na těchto volbách, teď po volbách už, že asi opravdu těma volbama nic nezmění, protože jak už jsme se o tom bavili před vysíláním, volby můžou zasáhnout a zasahujou pouze do úrovně toho těch herců v tom loutkovém divadle, teda do těch loutek v tom loutkovém divadle, což je ta politická scéna. Ano, to jsou loutky. Ale nikdy nemůžou zasáhnout do těch vyšších vrstvech, do těch vrstev těch loutkovodičů, protože ty zůstávají stejný. Tam vás nikdy pomocí voleb nepustí, abyste si mohli vyměnit loutkovodiče. Nikdy ne. Toto je třeba si uvědomit, takže jak říkám, vy vyměníte Hurvínka za Spejbla nebo za Máničku nebo tak, ale to je všechno. Loutkovodiči zůstávají. A pokud chcete něco změnit, musíte změnit loutkovodiče. Jestli já bych to řekl správně.
Jo, v podstatě jo, ale já bych jenom dodal tu optimističtější verzi této současné situace, že právě dochází jako k podstatným změnám i na úrovni těchto loutkovodičů.
Ano, ale není to vlivem voleb.
Ne, to
tak,
ne,
přesně
to,
tak. To je třeba si uvědomit, toto. No, ano.
Ale je to vlivem těch mnoha, já nevím, energií z kosmu, těch, já nevím, mimozemských vlivů, kdy tyto propadají do chaosu a už zdaleka nejsou schopni tak kvalitně plnit tu svoji loutkovodičskou úlohu, jako
ano,
dřív.
A mají ty meditace, která tady proběhla, tak probíhají, tak ty taky jdou vejš už. Ty nejdou právě zase. Ty meditace, ty jdou do těch vyšších úrovní, ano. Ty nejdou na toho loutkového divadla. To je vyloženě pro ty, kteří ještě nic nechápou, do těch nejnižších úrovní. Ano, takže takhle to je. To je pravda, Míro.
Takže optimismus snad. Doufám, že teda ty změny podstatnějšího rázu se dostaví maximálně teda v tom příštím roce, doufám, pevně věřím. Takže já bych teď podal písničku a pak
ano,
se
já jenom
dostanem.
Ještě chci říct si ten billboard, který tam teďko vidíte, někteří to, tak ten
to mě
opravdu...
přišlo mailem, tak jenom jako kličku k volbám.
Ano, a ty jsi ještě říkal, že by to dřív nemělo sedět tak nějak na to,
ne,
na to
že by se to hodilo podle diskuzních příspěvků, které je, že by se to hodilo spíš teda možná na tu topku a
ano,
na to, že na plnění těch slipů, že jo, jak všichni ho nazývají.
Tak a my dáme teda trochu optimističtější písničku Knoflíky lásky od Ivety Bartošové. Hlejte, to je ono.
Je krásný. krásná, nesmím váhat.
Další písnička dozněla tentokrát od Ivety Bartošové. A já zatím tu Míru nemám. On si odskočil, říkal, že přijde hned. Bohužel zatím se nedostavil, ale to nevadí, protože my chviličku na něj počkáme. Já vám tam dám zatím džinglík, kam můžete případně volat, nebo to ještě mi přišel takovej mailík, takový forek k těm volbám. Prý stretnu se Slovák, Japonec a Pirát, aby rokovali o české vládě. No, vidíte to. Takže takovéto forky už taky jedou. Já jsem na tom trošku jinak, já se tomu moc nesměju, protože ono to je spíše smutné. Takže poslouchejte zatím. Míro, jsi tam, nebo ne? Haló? To je zajímavý. Jakoby, kdyby se to ztratilo, ale ve spojení pořád jsem. Já neslyším. A už je to tady. Už je to tady, už si přišel později, písnička už dohrála. Nevadí, já jsem slíbil, že tam dám ještě džinglík číslama, na který můžou volat, kontaktama.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to slyšeli. A my právě teď začínáme vlastní téma. Koukám, že už předmluva, perličky a podobné věci jsou delší než vlastní téma.
Nejsou.
Protože
ne,
už
tam to je
dvakrát
tolik ještě. No jo, to jo. Tak já doufám, že příští úterý se dožiju. Takže.
Dobře, v pořádku. Tak jo, tak můžeš pokračovat. Práce s čakrami. A vidíš, na to nikdo nereagoval, jestli to má být s čakry nebo s čakrami.
No třeba nikoho nenapadla taková blbost, jako je z čakry teda. Ale...
Nevím, mi to zase nepřijde tak nenormální, ale možná, že jo. Prosím.
Tak jo. Já myslím, že jako asi to dneska nedokončíme, ale to nevadí, protože myslím, že to je docela zajímavé téma. Jenom jsem chtěl upozornit, že opravdu shodou okolností a nezávisle na mém dnešním textu jsem dostal informaci, že kamarád Jan bude mít v sobotu 18.11. přednášku na téma čakry a práce na sobě. Bližší informace jsou na jeho webu, to www.homosignum.cz. Tak. Aniž jsem dříve uvedl jakoukoliv teoretickou část, začal jsem na Svobodném vysílači dělat meditace. Jejími součástmi jsou snad vždy práce s čakrami. Myslím, že v podstatě vždy. A dost často jsou dokonce jejich hlavní náplní. Mm-hmm. Protože se jedná meditace na zprůtočení čaker a podobně. Proč se tu upozorňuji, že mé meditace nejsou založené na nějakém posvátném systému, nemají žádný speciální název, nezděl mi jej žádný na nebevzetý mistr, ani nejsou převzaté od veleznámého jogína či andských šamanů. On, je pravda, už ten název meditace Míry Zelenky zní tak všedně, že... No, ale pravda je, že marketingové praktiky a s ním spojený placebo efekt skutečně fungují v každé oblasti. A duchovno či ezoterika nejsou žádnou výjimkou. Ale v mém případě po skončení své podnikatelské činnosti pociťuji téměř ke všem marketingovým praktikám takový přirozený odpor, což je možná někdy trochu na škodu věci. Vím, že ta představa, že věci se prosadí svojí kvalitou v dnešní době, je skutečně mírně naivní. Mm-hmm. Ale v této souvislosti doporučuji. Neřiďte se jmény a popularitou či marketingem. Pracujte na sobě klidně sami a dělejte to, co vám nejvíce vyhovuje, co cítíte intuičně. I když při nejhorším je to třeba i zadarmo. Přitom je však nutné zachovávat určitou míru opatrnosti, protože lidí, kteří doplatili na svou důvěřivost, není málo. A znám několik takových příběhů a to se nemusí jednat jen o setkání s podvodníky. Dokonce bych řekl, že psychopati, kteří se i v této oblasti vyskytují, jsou v této oblasti nebezpečnější než obyčejní podvodníci. Ostatně příběhy gurů, kteří přivedli lidi až do péče psychiatrů nebo je připravili o majetek, jsou i obecně známé. Mm-hmm. Tak, teď se budu vracovat teda ty vlastní práci. Práce s čakrami je pro nás důležitá, ať už vědomá či nevědomá, protože čakry jsou pro nás energetická centra, kterými přijímáme energii, její název je většinou používán jako prána nebo či, ale u nás se nejčastěji používá ten výraz prána a já ho také používám. Energie, které nám umožňují bytí v této realitě a bytí v takové kvalitě, jako odpovídá stavu našich čaker. O čakrách se toho dá najít na internetu skutečně mnoho a tak se popisu jednotlivých čaker a jejich funkcí budu věnat opravdu jen velmi stručně a zběžně pro ty, kteří v této oblasti mají minimální znalosti. Je pravda, že jsem to mohl nebo měl dělat už, já nevím, před 2 lety, ale zase, nebo v té době, kdy jsem začínal dělat ty meditace, ale zase by se objevili noví lidé, takže to činím takhle se spožením. Používat budu jako vždy pouze české názvy. Já se přiznám, že si ty názvy z toho sanskrtu ani jako
nepamatuju.
Moc nepamatuju úplně. Jo.
Neznáš,
samozřejmě by nebyl problém si to naučit, ale jako představuji si, jak při meditaci budu používat názvy ze sanskrtu a polovina lidí bude přemýšlet, o jakou čakru se to zrovna jedná. Jo.
Ano, přesně tak.
No a teďko přijmejte energii do Anjana čakry. A teď lidi, ježišmarja, která to je, budu se dívat na internet. Když to když řeknu do třetího oka, nebo do žaludeční, nebo do srdeční,
tak je to jasné.
Tak to je každému jasné. Byl jsem upozorněn, abych neříkal jen čísla čaker, ale jejich označení či umístění, jako například čakra srdeční, krční, takže když na to nezapomínám, tak se snažím tak činit. Pro zajímavost uvádím, že jako obvykle jsem se podíval na čakry do Wikipedie, co říká Wikipedie o čakrách, a zaujalo mě to, že se v názorech na barvy jednotlivých čaker poměrně dost odlišuje snad od všech webových stránek nebo od všech názorů týkajících se čaker, protože zcela vynechává zelenou barvu. Mm-hmm. Srdeční čakra je nebesky modrá, krční modrofilová, šestá třetí oko je bílá a temeně je průzračná. Z určitého zorného úhlu, protože k těm barvám čaker jako jen takovou krátkou poznámku, ty barvy není nutno chápat jako přesný barevný obraz čakry, ale spíše jako vyjádření určitého pásma frekvence vibrací dané čakry a modelem pro to pochopení je frekvence elektromagnetického záření ve viditelném spektru, to znamená elektromagnetickým záření je míněno světlo.
Ano.
Z tohoto pohledu se mi zdá nelogické vynechání zelené barvy jakožto určitého pásma frekvence vibrací v té Wikipedii. Jo? A přitom bílá a temení průzračná už vůbec nejsou.
Hmm. Jo?
Takže teď řeknu jenom ten velice kusý a stručný přehled těch čaker. Říkám opravdu, když si zadáte čakry, tak tam najdete mnoho různých funkcí, názvů, vlastností, jaký k ním patří kameny a já nevím co všechno, byliny a podobně.
Ano, na obrazovce taky jeden takový obrázek, ano, kde to je ano. Trochu popsaný.
Takže první čakra, nazývaná kořenová nebo základní, má barvu červenou, uvádím, říkám barvu červenou, ale je potřeba si pod tím představit to, co, o čem jsem před chvílí mluvil. A její základní funkcí je tvorba hmotného těla. Druhá čakra, nazývaná sakrální nebo sexuální, má barvu oranžovou a její základní funkcí je tvořivost a sexuální energie. Třetí čakra, solární nebo žaludeční, má barvu žlutou a její základní funkcí je vitální energie, vztah k materiálnímu světu.
Tady na obrázku mám pupeční čakra. No, taky.
Ano. Já používám běžně používám ten výraz žaludeční, takže
jasně.
Ono a to solární je jako plexus solarus, takže je to v podstatě žaludek. Že?
Mm-hmm.
Čtvrtá čakra, nazývaná srdeční, má barvu zelenou a její základní funkcí je energie lásky a spojování dolních a horních čaker. Pátá čakra, nazývaná krční, má světlomodrou barvu a její základní funkcí je komunikace v nejširším slova smyslu. Šestá čakra, nazývaná také třetí oko, má barvu tmavě modrou a její základní funkcí je inteligence a intuice. A sedmá čakra, nazývaná temení nebo koruní, má barvu fialově purpurovou a její základní funkcí je spojení s vyšším vědomím. Je pravda, že pokud bychom si vzali logiku těch barev, tak taky to není. Ta logika tam není úplně nejlepší, protože tam je světle modrá, tmavě modrá, místo aby byla modrá, fialová, ale podle mě je to přesnější, než zcela vynechat zelenou, pak tam dát bílou.
Mm-hmm.
Ještě se zmíním o osmé čakře. Jejíž barva už v rámci modelu barev viditelného spektra je pro nás vlastně barvou ultrafialovou a je možné ji vnímat energii této čakry jako čirou. Já to tak aspoň vnímám. Otevřená osmá čakra již umožňuje mentální ovlivňování reality a přesahuje tak svými možnostmi schopnosti dané otevřenou pátou a šestou čakrou. Před prací s touto čakrou, a myslím si, že jako je vhodné skutečně nejdřív teda zapracovat na těch sedmi čakrách, před prací s touto čakrou doporučuji vždy pracovat se srdeční čakrou, a pokud možno si ji plně otevřít, už jsem o tom tady také několikrát mluvil, protože zneužití schopností dané otevřenou osmou čakrou bývá většinou poměrně draze karmicky zaplaceno. Naštěstí pro velkou většinu lidí se osmá čakra skutečně nezačne otevírat, dokud není otevřená srdeční čakra.
Mm-hmm.
Osmá čakra je již mimo tělo nad naší hlavou 30 až 50 cm. i z toho důvodu jsou práce s touto čakrou a příjem energie do této čakry méně vnímatelné, než je to u prvních 7 čaker, které můžeme vnímat v těle. Samozřejmě, když se budeme mluvit o čakrách obecně, kdo bude chtít, může si najít na internetu vyšší čakry, to znamená 9, 10, 11, 12, 13, včetně jejich funkcí. Já si myslím pro běžného člověka, že to nemá až takový význam, ale jsou na to jiné názory, proto to tady cituji. Mm-hmm. Kromě toto jsou základní čakry. Kdo známe pořady, tak ví, že jsem o tom mluvil, že kromě toho je v těle mnoho dalších čaker. Já připomínám z těch, s nimiž ve svých meditacích pracuji, tak připomínám jako významné čakry v dlaních, které se používají zejména při práci, při léčení druhých bytostí, předáváním energie, potom čakry oční, čakry ušní, ale jsou i čakry, já nevím, v kloubech, jak jsou ramena, lokty, zápěstí, kolena, kyčle, kožníky. Jo, je dobré o těchto čakrách vědět, jinak zase dle principu fraktálního uspořádání Teoverza i každá buňka má 7 svých čaker. Mm-hmm. Takže i tam je možno, pokud se člověk na to dokáže napojit, tak přijímat teda energii do všech buněk svého těla, tu pránu, i do vlastně jako představovat si, je to už obtížnější představa, jak každé té buňky, do každé čakry, každé buňky je přijímána energie.
Ano.
Já se, jak už jsem o tom tady vícekrát mluvil, snažím se předávat informace, které běžně nejsou dostupné, nebo třeba vůbec nikde nebyly, nebo já jsem je nečetl, protože samozřejmě neznám všechno. Rozdíl mezi intuicí 6. čakry a božským vedením, nebo tím vedením toho vyššího vědomí, tím božským vedením 7. čakry, to znamená napojení na vyšší vědomí, je poměrně obtížněji pochopitelné, ten pochopitelný ten rozdíl, jinak než vhledem či vnorem. Ale pokusím se to vysvětlit na příkladu a podobenství. Když jedu autem a před zatáčkou mi samočině probleskne hlavou, že za zatáčku by mohlo být něco nebezpečného a proto přibrzdím, tak se jedná o intuici díky otevřené 6. čakře 3. oku. Mm-hmm. Jestliže jedu autem a před zatáčkou bez jakékoliv myšlenky moje pravá noha automaticky přibrzdí, tak se jedná o to božské vedení, o napojení na vyšší vědomí díky otevřené 7. čakře.
Ano.
Jako příklad jsem uvedl pokud možno nejjednodušší situaci, ale v běžném životě se jedná o situace podstatně složitější a taky obtížnější k pochopení. Snad by se to dalo vyjádřit také tak, že v životě konáme vědomně, ale na základě intuice, nebo jednáme, aniž jsme si vědomi, proč tak konáme. V mnoha případech, a jsou to i moje osobní životní zkušenosti, se ukázalo, že jednání vedené tímto vyšším vědomím je pro nás nejvhodnější a také je doporučováno mnoha duchovními školami. Ale není to tak jednoduché. Jednáme a máme prázdnou mysl. Jo. Je potřeba si ale uvědomit také jednu podstatnou věc, že ne každé konání na základě tohoto božského vedení se může v ten konkrétní okamžik jevit jako pro nás prospěšné či vhodné. Jeho prospěšnost mnohokrát jsme schopni ocenit třeba až za dlouhou dobu. Třeba i v kategorii desítek let. Takže se nám může stát, že vlastně bezmyšlenkovitě něco učiníme a říkáme si, jak jsem mohl udělat takovou blbost. Co to je za nesmysl? a za 10 let zjistíme, že to pro nás bylo velice, velice důležité a velice pozitivní.
Ano.
Je to, v těchto případech je to někdy v tom okamžiku těžko rozlišitelné. Já nevím, si nedáme písničku, protože stejně nemáme dneska šanci to dokončit.
Dobře, můžeme, klidně. Není problém, jak se říká, není probléma. Takže dáme ještě jednu písničku od tebe, Inkarnaci, mi tady padla do oka. Tak ji tam šoupnu.
Proč se duše stále vrací, co je láká k inkarnaci? Je to touha zasmít tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo? Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší. Pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musím vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Co pak řekne, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato? Myslí, že budeš příště, když teď lidem pije v kryždrak příště. Možná pochopí, až budeš smrti blíž, hlavou svou dlaní. Jedno přání snad všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. Zpívej a přitom stůl, kde domů poznáním je jen. Tvůj bdělý sen.
Ano, písnička od Míry Zelenky, dnešního hosta, úterního pravidelného hosta, dohrála. A mezi tím jste tady poslali ještě pár takových otázek nebo upřesnění. Jde o to skloňování slovo čakra. Samozřejmě, že to je, jak já jsem to neříkal. To znamená, že to je s čakrami, ano. Jo, já jsem tak trochu jenom do toho zašťoural, aby byla nějaká sranda, abyste se trochu zaktivizovali. Tak, teď tady mám dotaz. A to je zajímavý, protože to se týká dost i mě, mého vysokého krevního tlaku, tak též. Píše mi tady posluchačka, jak se jmenuje jménem? Jiřina, tak. Také mám problémy s vysokým tlakem. Mám hodnoty nad 200, a spodní přes 110. Byla jsem i krátce v nemocnici, vypadalo to na infarkt, ale nepotvrdilo se nic. Tak to můžu říct přesně jako já, to samé. Já jsem přesvědčena o tom, že kampaň o nebezpečí vysokého tlaku, tichý zabiják se tomu říká, je ve skutečně opět útok nebo úskok soupeřů uvěznit nás zde ve 3D pomocí chemických léků. Podle mě je vysoký tlak výsledkem zvýšené frekvence vibrací. Také se lásce říká vřelý vztah, čili není to pro nás nebezpečné. Já aspoň nemám žádné jiné nebezpečné projevy, jako nějaký tlak očích, otoky nohou, prostě nic takového. No já jsem na tom úplně stejně. Měla jsem na sobě i přístroj, který měří tlak 24 hodin denně a doktor mě informoval o tom, že hodnoty nemají překročit u dolní hodnoty 100. A u mě to pod 100 vůbec neklesne. Tak to samé jako u mě. Jsme to stejně. Když mi navrhoval prášky, snažil jsem je strašit tím, že někde to při takovém tlaku musí rupnout. A to tam, kde je to ohnuté, čili v srdci nebo v mozku. Nelekla jsem se a prášky na tlak neberu a problémy nemám. Možná je to tím, že se nebojím smrti, potažmo nelpím na životě. Zkrátka mi tohle tažení připadá jako manipulace lidí, snaha je zde držet právě tím, že nedovolí zvýšit frekvenci vibrací a tlumí se to prášky. Mám dost známých, kteří mi hlásí, že jsou celkem zdraví, jen na tlak berou jeden malý prášek, ale říkají to s takovým výrazem, jako že by to bez toho malého prášku, že by umřeli. Mají ten strach sugerovaný. Mohl byste se na to zeptat pana Zelenky, jaký na to má názor, či jestli nemá informaci? Asi ale, když se zeptá, asi ne, když se zeptá. Zajímalo by mě, co by se dozvěděl nahoře patrně. Děkuji za vaše vysílání a tak dál, tak dál. Ano, tak též děkujem. No ale to mi hrozně potěšila posluchačka, protože v tom případě já jsem na tom naprosto úplně geniálně v pořádku. Protože jsem na tom úplně stejně jako ona. Míro, co ty na to? Je to strašení, nebo opravdu by to mohlo být, že vyšší tlak je důsledkem vyšší vibrací?
Já bych se k tomu vyjádřil nějak jako ze dvou různých pohledů. Je to moje osobní přesvědčení, já nejsem odborník v těchto oblastech, ale myslím si, že jako ten tlak přes 200 a přes to skutečně už jako není to úplně dobrý, ale faktem je, že teda ty doktoři každopádně strašej. Mm-hmm. Jo, to kamarád, co se mnou hraje tenis, tak měl 140, už mu spala prášky, jo, teda naštěstí nebral. Mm-hmm. Jo, je to prostě samozřejmě, vytvořili si zase další nějaký strašák. Ale podle mého názoru, mohu se mýlit, ale myslím si, že nesouvisí vysoký krevní tlak s výškou frekvence vibrací.
A to jsi mi teda nepotěšil, sakra. Mm.
Manželka má občas 60/40, tak to by byla někde pod našima kočkama, co se týče frekvence vibrací.
A to většinou ženský mají.
Myslím, že už není teda, jako jo.
A třeba to je jenom nějaký, třeba to se projevuje jinak u ní, nebo to.
Jinak samozřejmě to strašení je velký, ale já bych jako doporučoval nějaké přírodní prostředky a určitě by asi byl vhodný pohyb, ale
je to
prostě naprosto individuální a vůbec bych si netroufnul říkat, že to je tím, co člověk má a nemá dělat, kde má, nebo nemá brát prášky. Samozřejmě u mě dotaz na prášky je skoro nepatřičný, protože já jsem odstrašující případ pro všechny doktory, protože prášky neberu žádný skoro, takže se mnou mají doktoři velký problém.
A jak se na tom s tlakem? Jestli to není příliš intimní záležitost?
No, orientačně mám 115 na 75.
Tak ty si... Jako pravidelně. To je neuvěřitelné.
Já vždycky, jak jsem měl infarkt a embolii, tak teď jsem absolvoval nějaké vyšetření, krev a všechny vyšetření a doktorka mi sdělila, že u mě není žádný důvod, abych tu trombózu a embolii dostal. No.
A ty jsi to měl přitom, ano?
No, já jsem ji měl, no.
A když jsi měl infarkt, tak jsi měl nějaký vyšší tlak, nebo taky?
Ne, nic.
To je přesně ono.
Já jsem úplně zdravý člověk, no.
To je přesně ono. A přitom to máš...
Potom tady mluvil...
Já vím.
Že je tam nějaká souvislost, že kopíru vlastně svého otce a z vysokou, nebo dostal jsem informaci, že se jednalo o rodovou kletbu, která se projevovala až teda u mě, takže na základě toho jsem na tom začal pracovat a spojoval jsem se i teda s tvůrcem té kletby a pokoušel jsem se, aby vlastně se v tom, jako v těch útocích potenciálně nepokračovalo, snad se mi to tady podařilo, takže doufám, že už další varianty tátových nemocích nebudu následovat.
Tak jo, takže to je zajímavý. No, já taky říkám, že prostě já můžu jíst 5 prášků denně na tlak, anebo žádné, je to furt stejný, takže já taky nevím, čím to je.
Není důvod je brát, no hlavně.
No, právě, no.
Já si myslím, že nejdůležitější je ta skutečně ta psychika, no. To prostě, když mě furt říkali, že umřu, a jim říkali, že neumřu, po tom infarktu už nebudu brát prášky.
To mě taky říkají.
Ale vyhrál jsem, tak.
Ale tak, že umřeš, tak to je celkem jasný, to mají pravdu, že jo?
Ne,
ale...
mě říkali do půl roku.
Jo, do půl roku, aha, tak to
nebudu brát prášky. Ne, že by to bylo negativní programování, to rozhodně ne, že jo.
Dobrá, dobře, tak jo, tak to jenom byla ta, to byla, no jinak celkem ne, jinak to bylo ještě několik právě o tom skloňování. Kdo čte literaturu o čakrách, tak výraz z čakry mu vyloženě tahá uši, tady píše posluchačka, ale na dobře, to je jenom tak pro zajímavost. Jinak, jo, počkej, vlastně, možná, že tu ještě něco mám vrstvit první čakra zevnitř, no, ochranný vajíčko barvy, jak to vrstvit, jestli první červenou, poslední fialovou, nebo tak, to jsme si už bavili, že jo, to je asi jedno.
Já to můžu připomenout, to zase záleží samozřejmě, jak to kdo intuitivně cítí, není tu žádná podmínka, ale logicky, když vytvářím první čakru, teda první vrstvu ochranou teda z první čakry, tak ty další se vkládají jako dovnitř toho ochranného vajíčka. Takže vlastně ta sedmá je ta tělu nejbližší vrstva. Ale není to podmínka, pokud to bude někdo cítit jinak, úplně klidně.
Dobře. Tak teď tady píše jeden posluchač, aby si zahrál trošičku na Sibylu, když to tak se můžeš zeptat nahoře. Jaké konkrétní změny by nás mohly příští rok potkat? Takhle obecně řečeno.
To bych si asi takhle netrouf. Jestli bys byl tak hodný, kdybych mi to připomenul příště, abych tomu věnoval teda víc času.
To je těžko, protože to by musel posluchač Ludvík znova napsat, protože toto je na Skypeu a tam to uteče, prostě to není možné s tím nic udělat.
Tak já si to
ano. A teď mi někdo volá...
Kdybys byl tak hodnej, teda ještě tu otázku zopakoval.
No prostě, jaké konkrétní změny by nás mohly příští rok potkat?
Jo, dobře.
Mhm. Jo?
Máš tam telefon?
No, měl jsem tu Skype, někdo volala, paní Aneška volala po Skypeu. Já ji zkusím zavolat zpátky, jestli, protože ona to. No tak zatím nic, nebere mi to zpátky, nevím proč. Já to zkusím ještě jednou. Paní Aneško, když jste tak se snažila tady zavolat, musíte to zvednout, jinak bohužel budeme muset pokračovat dál. Takže mi to pokračuj dál.
Ano. Co se dá dělat?
Co se dá dělat, budeme muset pokračovat dál, když nejsou žádné dotazy. Tak, prosím, Míro.
Moment, já
jenom. Kde jsme skončili?
Uh-huh.
A já taky nevím.
Já už vím. Takže... Důležitá je pravidelná vědomá práce s čakrami, protože nejen otevřenost čaker, ale i aktivita má vliv na stav našich čaker a tím pádem i na náš celkový fyzický i psychický stav. Při nepoužívání se čakry přivírají. Je to jako s každým orgánem, když ho nepoužívám, zakrňuje. Pravidelná tvorba ochranného duhového vajíčka nám zajišťuje nejen ochranu, ale také používá všechny čakry. Protéká jimi energie. Což neznamená, že tak musíme ničit, činit každý den. Mm-hmm. Ale už tím, jak si tvoříme to ochranné vajíčko, tak vlastně všechny ty čakry, vlastně tím protéká energie a je to aktivita těch čaker.
Teď byla zajímavá věc, jak jsi se přeřekl. Ničit, jo. Činit.
Jo.
Jak stačí nepatrně a úplně to vyní to. Krásný. Dobrý, to všim tak.
Jsou však prostředí, jako například nemocnice nebo domovy důchodců, kde bych tvorbu ochranného vajíčka doporučoval téměř každý den. Já jsem pracoval s nějakou lékařkou, no tam prostě je to hrozný, že jo. Teda každý den, pokud konkrétní člověk nemá dostatečně silný jemně hmotný imunitní systém, jo. Mm-hmm. Což jako rozhodně nevylučuju, že by žádný lékař to nemohl mít, ale v těch stresech a podobně a tom někdy to, i tom časovém náporu, co tam mají, to skutečně není jednoduché.
Ano.
Takže pokud někdo má dostatečně silný, má dostatečně silnou třetí čakru otevřenou, je dostatečně vlastně dostatek vitální energie, tak by se on nepotřeboval ani v těchto případech dělat. Ale i tak je vhodné při vyšší míře vyčerpanosti, momentální indispozici nebo velkém stresu si to vajíčko udělat.
Mm-hmm.
V podstatě ale každý den můžeme posílat někomu energii minimálně ze srdeční čakry. V této souvislosti jenom bych upozornil, že jsem doplnil na svých stránkách článek Příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení o detailní popis tvorby ochranného vajíčka pro sebe i druhé, protože jsem na toto téma dostával stále se opakující dotazy. Jo, takže kromě meditace, kde se tvoří, je tam i přesný popis. Takže si na to každý může podívat. Je to doplněno v tom článku. Je to na mých stránkách v rubrice články. Si může najít článek Příčiny životních a zdravotních potíží. Je to jeden z posledních.
Mm-hmm.
Podle mých informací je vhodné přijímat energii do všech čaker přes sedmou korunní čakru. Protože tato energie je čirá ze zdroje. Pokud je to čirá energie, která jde jako přímo ze zdroje. Pokud přijímáme energii přímo do jednotlivých čaker, přímo jako z okolního prostředí, ne přes tu sedmou čakru, může docházet k určitému znečištění vlivem energii okolního prostředí a bytostí se v něm nacházejících. Netvrdím, že tomu musí docházet, ale je to tam prostě taková ta možnost, tam je. Ale když v okamžiku, když přijímáme tu energii ze zhora, skutečně přes tu sedmou čakru, je to energie rovnou jako ze zdroje, tak si je jako větší předpoklad čistoty této energie. Ale opět připomínám, dělejte věci tak, jak je nejlépe cítíte, tak, jak vám napovídá vaše intuice. To samé platí, i pokud posíláme energii jiné bytosti. V tom případě je to kromě čistoty energie o to důležitější, že neposíláme energii vlastní, pokud ji přijímáme přes tu sedmou čakru, která je samozřejmě, je tam určitý předpoklad jako znečištění námi do určité míry, když posílám energii přímo z té čakry. A druhá věc, která tam je, že pokud dávám energii vlastní, tak je ve svém množství omezena. Ale když posílám tu energii tím způsobem, že ji napřed přivedu sedmou čakrou, třeba do té srdeční čakry, a pak ji pošlu, tak je ta vlastně energie přímo ze zdroje, energie nám jenom protéká. Mm-hmm. Takže tato energie, tím, že se nejedná o naší vlastní energii, ale ze zdroje, tak můžeme posílat nekonečné množství energie, protože ve zdroji nekonečné množství energie také je. A v neposlední řadě tím neodčerpáváme vlastní energii, protože odčerpávání vlastní energie nám může v mezních případech i poměrně nepříjemně ublížit. Už jsem tady mluvil o tom svém kamarádovi, kdy jeho maminka někde kolabovala, a on si prostě set a poslal co nejvíc té energie, ale zapomněl se zprůtočnit a skolaboval on. Jo. Sice ne těžce, jako, ale prostě byl velice blízko stavu bezvědomí, protože když prostě odčerpáme ze svého těla energie, no tak jako není takový problém upadnout do bezvědomí. Ještě bych rád připomněl jednu důležitou věc. Stále se to opakuje v tom mém podání, jak já můžu pomoct nějakému celku, tomu celkovému dílu. Každou naší prací s čakrami a energiemi ukládáme tuto informaci do morfonického pole. A pokud je takovýchto lidí větší množství, dochází ke změnám v morfogenetickém poli a dalším lidem tuto činnost usnadňujeme. Jo, jenom tady v tomhle případě ještě bych chtěl upozornit, že mám trochu problém s používáním slova práce, jo, když mluvíme práce s čakrami, protože...
Jak to nazvat lépe?
No, jako aktivita, no, protože to slovo práce může v mnoha lidech podvědomě vzbuzovat negativní emoce, protože bohužel v tomto našem 3D Matrixu je práce vnímána jako něco nepříjemného, něco, k čemu se musíme nutit a raději bychom se tomu vyhnuli. Mm-hmm. V podstatě to samé se týká meditací a dosahování stavu rozšířeného vědomí. Čím více meditujeme a dosahujeme stavu rozšířeného vědomí, tím více lidem se tato možnost otevírá a usnadňuje. Jestliže bylo k dosažení určitého pokroku v oblasti práce na sobě potřeba 10 let, například před 20 či 30 lety, tak dnes k tomu postačí třeba jen rok. A nemají na to pozitivní vliv pouze energie z kosmu, ale právě k tomu, tak na to mají vliv i změny v morfogenickém poli lidstva.
Díky tomu, že se více a víc lidí...
Ano. Protože stále více a víc a víc lidí medituje.
Ano, ano, to znamená, se popravuje tam krásně.
Každou touto svou činností pomáháte tím, že ukládáte to morfognického pole.
No, proto opět tady musíme připomenout takový to, co já sám s tím mohu udělat. Ano, a tady to slyšíte. Každý, kdo něco s tím udělá, tak pomáhá naopak i těm ostatním, kteří už to budou mít ulehčený. A pokud to bereme jako, že žijeme nebo chceme žít ve spolupracující společnosti, tak je to dobře. V současné společnosti, když někomu něco ulehčíme, no tak vlastně jako si...
Zadarmo.
Tak to se bere jako, že to je špatně samozřejmě, ale my chceme žít jinde.
Takže nikdy nepodceňujte prospěšnost své práce na sobě i pro ostatní bytosti. Ano. Samozřejmě jsem se o tom již mnohokrát mluvil. Zvyšování vlastní frekvence vibrací pomáháte zvýšit frekvenci vibrací ostatním bytostem. Tak a mám tady poslední věc, protože to trochu odbočím od tématu. Odbočím od tématu čaké, protože jsem si na to vzpomněl, na věc, o které jsem již několikrát chtěl mluvit, ale zatím se na toto téma nedostalo a vzpomněl jsem si na to právě v souvislosti se zvyšováním frekvence vibrací. Nejen já mluvím o tom, že by mělo dojít k poměrně výraznému obytku populace na naší planetě v průběhu 10 let. Dokonce zde padla určitá informace o hranici frekvence vibrací, kterou bude nutno dosáhnout pro setrvání na Zemi. Tato hranice se pohybovala ve výši orientačně 3x a 4x převyšující průměr obyvatel Česká a Slovenska, takže by to z tohoto pohledu mohlo vypadat, že nás tady moc nezůstane. Dostal jsem informaci, abych upozornil, že není rozhodující dosažení této hranice v této době, ale v průběhu následujících 10 let, takže ještě relativně dost času. Čímž vás ale v žádném případě nenapádám k odkladu práce na zvyšování vlastní frekvence vibrací. Také tato informace svým způsobem slouží k uklidnění těch, kteří se obávají, že se jejich blízcí, u kterých mají pocit, že na tom nejsou zatím tak dobře, že ty jejich blízcí také budou nuceni Zemi opustit. Pravděpodobný, ale nezaručený scénář je takový, že postupně budou odcházet bytosti s nejnižšími frekvencemi vibrací. Tak, a máme akorát 59?
Máme akorát konec, přesně tak. Výborně to vyšlo, úplně geniálně. Já tě, Míro, moc děkuji za dnešní pořad, protože to bylo opět velmi pěkné. No a
příště ještě budeme teda pokračovat.
Příště budeme pokračovat v tomto tématu určitě, ano. Protože jsme to nedojeli do konce. Tak jo, já tam dám naší písničku na závěr.
Takže já se rozloučím.
A ty se musíš rozloučit. Nashledanou,
dobrou noc.
Já se taktéž rozloučím s váma, vážení posluchači, a těším se zítra už od 15 hodin výjimečně opět do 17 a potom od 21 do 23 s panem Doleželem z USA. Mějte se krásně a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.